Bet par hokeju turpinām ir 8:09 minūtes. Pēc vienas dienas atpūtas savu dalību pasaules čempionātā šovakar turpina Latvijas hokeja izlase. Šovakar pretiniekos mums Kazahstānas valsts vienība, kura iepriekšējos divos mačos spējusi izcīnīt vienu punktu. Vakardienas treniņā mūsējiem uz ledus bija 10 laukuma spēlētāji un 3 vārtu sargi, bet labā ziņa, ka starp viņiem uz ledus kopā trenējās arī Juris Štāls, kurš guva nepatīkamu savainojumu spēlē pret Somiem. Visticamāk, ka Juris šovakar jau atgriezīsies uz ledus mūsu izlases rindās. Par Kazahstānu runājot, Kazahstānas izlase ir tikusi pie viena punkta pret Vāciju 1-2 pēcspēles metienu sērijā, kā arī zaudējusi mājiniekiem Baltkrieviem ar 1-4 un šovakar spēle sāksies 8:45 vakarā. Lai uzzinātu par mūsu izlases gatavību šodienas cīņai un to, ko varam sagaidīt no Āzijas pārstāvjiem, esam sazinājušies ar LSMLV un Latvijas radio speciāla korespondentu Minskā Mārtiņu Kļavinieku. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Jāni.
Kā tad ir nesenākie jaunam no izlases nomets un kā spēlētāji un treneri raksturo mūs šīs dienas pretinieku Kazahstānu?
Nē, šodien pretiniekos mums Āzijas pārstāve Kazahstāna. Tu jau ļoti labi izstāstīji, ka viņiem ir tikai viens punkts divos mačos, to viņi iegū pret Vāciju. Un kas jāatzīmē, tad arī viņu vārdu gūšanas spējas nav nekādas spīdošās, jo šo divu spēļu laikā viņi ir gūši arī tikai divus vārdus, līdz ar to šī nav rezultatīva komanda, tātad nu, varam gaidīt saspringt cīņu noteikti par katru laukumu centimetru, jo Kazahstāna ir nepiekāpīga komanda, un tā noteikti nebūs tā komanda, kur mēs varam apsildot uz vienas līdzi, taču favorīti šajā spēlē noteikti būs mūsu izlase. Jā, nu vakardien treniņš mūsējiem, lai tik dīvaini tas nebūtu, kolēģi bija devušies arī uz Kazahstānas izlases treniņu, kura gan Kazahstānas izlase nezinām iemeslu dēļ atcēla. Viņiem treniņš bija paredzēts 10:30 no rīta, taču ierodoties treniņu haulē, tajā nebija neviena Kazahstānas hokejista un arī neviena no Kazahstānas izlases apkalpojošā personāla, līdz ar to atcerinot izlase bija pārdomājusi savus plānus, un viņiem treniņš Īs treniņš ieslidošanās vēl šorīt no rīta. Arī mūsējiem gan tāds ir paredzēts jāpiebilst. Tad no vakardienas treniņā mūsējiem uz ledus bija tieši tā 13 spēlētāji, 3 vārtsargi un 10 laukuma spēlētāji. Liels prieks par Juri Štālu, kurš ir vesels un gatavs cīņai. Un, kā viņš atzina žurnālistiem, tad nekādu komplikāciju pēc šīs te, nu, izskatījās pēc smagās traumas, vismaz spēles, epizode izskatījās diezgan smaga, tomēr nekādu komplikācijas viņam nēsot, ar galvu visu esot kārtībā, nekādas smadzeņu satricinājuma simptomu arī nēsot, vienīgi dažas rētas pieres, tā kā, ja treneri lēms, ka Jurim jāspēlē šodien, tad viņš noteikti arī spēlēs. Nu, par to, kāda ir Kazahstānas izlases, par to arī aprunājos nedaudz ar izlases treneru Kārlu Zirnu, tas, ko viņš teica, ir tas, ka viņiem ir lieli aizsargi, bet viņi nav pārāk mobili, līdz ar to mums jābūt ātriem un veikliem, lai viņus apskrietu. Bet nu, par to, kas tad vēl ir Kazahu aptverē un kā mūs viņus iespējams apspēlēt, par to arī tuvāk stāst Kārlis Zirnis.
Pārsvarā jāievēro savus spēles plāns, jā. Kā Kazahu spēlē, viņi tā kā nav tā kā ļoti organizēti, varētu pateikt. Viņi tā kā vairāk tā kā krievu hokeju piekopi. Viņi ieslidojās daudz savādāk, nu, tā kā ziemeļamerikāņu komandas spēlē. Jābūt disciplīnā visās fāzēs. Nē, ko es esmu redzējis, ko viņš tās divas spēles spēlējuši ar Baltkrieviem un vāciešiem. Viņi pārsvarā tā kā spēlē krievu hokeju. Ir viņi diezgan agresīvi spēlē, pressing, ka var, bet ka nē, tad viņi atkāpjas un sagaida neitrālajā zonā, tā kā 1-2-2. No vienas puses viņi to, ko spēlē Baltkrieviem, zaudēja 1-4, viņi diezgan labi spēlē. Viņi tur pāris reizes iekrit uz pretuzbrukumiem, bet viņiem bija daudz momentu. Es uzskatu, ka Baltkrievu vācars ļoti labi nostāvēja to spēli.
Tāds trenera vērtējums. Vēl kas piebilstams, Mārtiņ?
Jā, nu vēl, protams, varu teikt, ka mums, gan arī Kazahiem noteikti vēl labā atmiņā ir 2013. Gada februāris Rīgā, kad Kazahstānas izlases apspēlējām olimpiskajā kvalifikācijā un pēc tās, protams, skandalozie Vladimīra Krikonau tā laika Kazahu treneri izteikumi par to, ka tur viss nebija godīgi, tiesneši bija nopirkt un tā tālāk, bet fakts kā tāds, ka viņus apspēlējām un Kazahiem arī bija iespēja Rīgā izcīnīt ceļzīmi uz Soču olimpiskajām spēlēm, kas netika izdarīt Droši vien par to. Viņiem būs papildus motivācija, tā teikt, atvērties šodien. Un, nu, protams, vienkārši pierādīt, ka viņu hokejs ir piederīgs šim augstākajam līmenim, tāpēc arī Ilse galā ir nopietnas Somu treneris, lai gan, kā jau atzina, treneris Kārlis Zirns, viņi nespēlē ziemeļamerikānisku vai Somu stilu hokeju, bet viņi spēlē padomu Krievu hokeju, tā teikt. Nu, un tad, protams, jāuzmanās no pretinieku līderiem, kas noteikti Nikolais Andropovs, kurš aizvadījis krietni pūku spēļu Nacionālās hokeja līgas klubā Toronto Maple Leafs, un arī viņiem ir aizsargs Kevins Daumens no St. Petersburgas SKA, nu jau no Astanas Baris, tā kā naturalizētais kanādietis, tā kā noteikti arī viņš jāpatur prātā. Un, protams, viņiem ir ļoti labs vārdsargs Jeremejevs, kuru arī jāmēģina apspēlēt. Tā kā, nu, tas tā. Nu, jāpiebilst, ka, protams, šeit starp žurnālistiem arī tāda neliela atrakcija. Vakar mēģinājām kopīgi izrunāt vienīgā kazaha uzvārdu šajā Kazahstānas ilusē, tas ir Telgats Žaila Ūlovs, un tad tāda saudabīga atrakcija, tā kā pārējie visi viņiem krievi izcelsmes spēlētāji šis vienīgais kazahs, un tas tā varbūt ironiski par Kazahstānas.
Tā kā viņi tiek uzskatīti par pastarīšiem, tad droši vien arī viņiem spēle pret Latviju ir tā iespēja tomēr tik pie kāda punkta droši vien.
Tas gan jā. Nu, bet cerams, ka mūsēji to šodien nepieļaus.
Jā, turam īkšķis par mūsējiem šovakar. Spēle pret Kazahstānu Mārtiņš Kļavinieks stāstīja mums.